Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Pred molitvijo Angela Gospodov govoril o presveti Jezusovi krvi. Človek vedno v ospredju v družbenem nauku cerkve od prvih okrožnic do danes. Na Ptujski gori slovesno razglasili jubilejno leto ob 600-letnici svetišča. Pogovor z beograjskim nadškofom monsignorjem Stanislavom Hočevarjem. Sveti oče je današnji nagovor pred molitvijo Angel Gospodov z verniki na trgu svetega Petra posvetil teološko zelo zahtevni tematiki, namreč češčenju presvete Jezusove krvi. Ta praznik se je v preteklosti opajal prvo nedeljo v juliju. Po molitvi je še enkrat izrekel sožalje svojcem žrtev ob železniški nesreči v Viareggiu in terorističnega napada na Filipinih. Nekateri moji predhodniki je začel sveti oče svoj nagovor zelo osebno, so v prejšnjem stoletju potrdili pobožnost do presvete Jezusove krvi. Blaženi papež Janez 23. je vsebino praznika razložil v apostolskem pismu In de a primis leta 1960 in hkrati odobril litanije presvete Jezusove krvi. V svetem pismu je tematika krvi povezana s krvijo velikonočnega jagnjeta med najbolj pomembnimi. Krupitev ljudstva s krvijo darovanih živali je v stari zavezi pomenila spostavitev zaveze med Bogom in izvoljenim ljudstvom, kakor beremo v drugi Mojzesovi knjigi. In Mojzes je vzel kri in z njo poškropil ljudstvo in rekel, glejte, to je kri zaveze, ki jo je Gospod po vseh teh besedah sklenil z vami. Na ta obrazec se je Jezus izrecno skliceval med zadnjo večerjo, ko je učencem dajal kelih z vinom, je rekel, to je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. In Kristus je dejansko od bičanja do trenutka, ko mu je vojak s sulico prebodel stran, potem ko je umrl na križu, prelil so svojo kri kot resnično jagnje, ki je bilo darovano za odrešitev stvarstva. Odrešensko vrednost Kristusove krvi izresno potrjujejo mnoga mesta v Novi zavezi. Dovolj bo, da v tem letu duhovništva navedemo le eno mesto iz pisma Hebrejcem. Kristus je kot veliki duhovnik stopil v svetišče enkrat za vselej, ne s krvjo kozlo in junčev, temveč s svojo krvjo in dosegel večno odkupljenje. Kajti, če škropljenje s krvjo kozlo in volov in njunčim pepelom omodrževane posrečuje, da se jim očisti meso, kolikor bolj bo kri Kristusa, ki je po večnem duhu sam sebe brez maličnega darval Bogu, očistila našo vest mrtvih del, da bomo služili živemu Bogu. Dragi bratje, je še del svete oče, v prvi Mojzesovi knjigi piše, da je Abelova kri, ki ga je ubil brat Kain, z zemlje vpila k Bogu. In žal, tako danes kot včeraj, ta krik ni utihnil, ker človeška kri se še vedno preliva zaradi nasilja, krivic in sovraštva. Kdaj bodo ljudje spoznali, da je življenje sveto in pripada samo Bogu? Kdaj bodo razumeli, da smo si vsi bratje, se je vprašal papež. Na krik za prelito kri, ki se dviga z zemlje na toliko mestih, Bog odgovarja s krvjo svojega sina, ki je za nas daroval življenje. Kristus ni odgovoril na zlo z zlom, ampak z dobroto, s svojo neskončno ljubeznjo. Kristusova kri je zagotovilo Božje zveste ljubezni do človeštva, je dejal papež. Zato lahko vsak človek ob pogledu na Kristusove rane, pa naj živi v še tako skrajni moralni revščini, mirno pove, Bog me ni zapustil, me ljubi, je za me dal življenje. In tako bo ponovno našel upanje. Devica Marija je zaključil sveti oče svoj nagovor, ki je pod križem skupaj z učencem Janezom prejela testament Jezusove krvi, naj nam pomaga, da bomo ponovno odkrili neprecenljivo bogatstvo te milosti in da bi v sebi čutili globoko in večno hvaležnost.
Prihodnji torek, 7. julija, bodo v Vatikanu objavili tretjo papeževo okrožnico z naslovom Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici. Na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža jo bosta predstavila predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Renato Martino in predsednik Papeškega sveta Cor Unum kardinal Jozef Cordes. Ta dokument papeža Benedikta XVI. Pridružuje vrsti njegovih predhodnikov od papeža Leona XIII. Naprej, ki so svoj nauk posvetili tudi pomembnim družbenim tematikam. Objava vsake družbene okrožnice predstavlja pomemben trenutek nauka papežev o kompleksni in razvejeni družbeni tematiki, ki obogati družbeni nauk katoliške cerkve. Cerkveno učiteljstvo se je že od srednjega veka naprej ukvarjalo z družbenimi vprašanji, tako da ne gre za neko novo vsebino v cerkvenem nauku. Že v Jezusovem času so navzoče številne in pomembne trditve o človeku kot družbenem bitju. Prav tako v spisih apostolov najdemo govore o skopuštvu, o deruštvu, suženstvu, pravičnem plačevanju, izobraževanju otrok in državni ureditvi. V sodobnem času pa so pomembna papeška besedila o družbeni tematiki okrožnica o novih stvarih, ki jo je leta 1891 izdal papež Leon XIII in velja za prvo družbeno okrožnico, potem okrožnica ob 40-letnici papeža Pija XI iz leta 1931 ter okrožnica mati in učiteljica papeža Janeza XXIII iz leta 1961. V vseh teh dokumentih je v središče razmišljanja postavljen človek, ki je ustvarjen po Božji podobi, kar mu daje posebno dostojanstvo, namreč dostojanstvo Božjega otroka, kar je izvir vseh njegovih pravic. Kakor je zapisano v okrožnici o novih stvarih, je temeljno načelo za vsa družbena vprašanja neotuljivo dostojanstvo vsake človeške osebe. Iz tega dostojanstva potem izhajajo tudi vse pravice, med katerimi sta na prvem mestu pravica do verske svobode in pravica do življenja. Nauk papežev o družbenih vprašanjih je vedno aktualen. Papeški dokumenti kažejo na stalno skrb in prizadevanje, da se nove družbene razmere osvetlijo v luči evangelija, tradicije in razvijajočega se nauka. Vsaka družbena okrožnica je namreč bila jasen odgovor cerkve na izzive tistega časa, na dinamične družbene in ekonomske spremembe, v zadnjem stoletju tudi na nove izzive na mednarodnem in geopolitičnem področju. Ta globalna vizija, vesoljna razsežnost, soodvisnost razvoja in solidarnosti so še posebej izostrene v vseh družbenih okrožnicah Janeza Pavla II., pri čemer gre izpostaviti, da se je družbeni nauk poljskega papeža razvijal v času trka dveh družbeno-ekonomskih modelov – kapitalizma in socializma. O tem, kaj konkretno pomeni cerkveni družbeni nauk, je Kongregacija za katoliško vzgojo leta 1988 izdala dokument o smernicah za študij in poučevanje cerkvenega družbenega nauka v izobraževanju duhovnikov. V dokumentu med drugim piše, da je cerkveni družbeni nauk usmerjen na evangelizacijo družbe. Vsebuje torej nujno potrebno vabilo k družbeni dejavnosti in ponuja za različne situacije primerna napotila, ki temeljijo na temeljnih načelih pravičnosti. Ta poziv k dejavnosti ne izhaja iz enkratne a priorne filozofske in etične presoje, temveč se vedno znova določa po krščanski presoji stvarnosti, na katero se gleda v luči evangelija in cerkvenega družbenega nauka, ki tako ob vsakem zgodovinskem trenutku kaže svojo aktualnost. V današnjih svetovnih razmerah in ob korenitih spremembah na vseh področjih, od gospodarstva do znanosti in kulture, se pojavljajo novi problemi, ki zahtevajo skrb in odziv vseh ljudi dobre volje. V ospredje bijejo predvsem problemi, kot so lakota, nasilje, terorizem, razoroževanje in mir, zunanji državni dolgovi in zaostalost držav tretjega sveta, genetske manipulacije, mamila, slabšanje naravnega okolja in tako naprej. Današnji svet je med drugim zaznamovan z ogromno revščine in drugimi oblikami krivic, mnogo bolj razširjenimi kot v preteklih dobah, kot so lakota, brezposelnost, družbena izključenost, razkorak med bogatimi in revnimi. Ravno zato je toliko bolj pomembno izpostaviti kriterij delovanja, ki ga poudarja cerkveni družbeni nauk, namreč plemenit in pameten boj za pravičnost in družbeno solidarnost.
Romarska cerkev Svete Marije na Ptujski gori letos obhaja 600 let. V sredo zvečer je mariborski nadškof in metropolit Franc Kramberger v prenovljenem prezbiterju posvetil na novo postavljeni daritveni oltar in blagoslovil ambon ter slovesno razglasil jubilejno leto. O polnoči je bila maša, nato je bilo molitveno bdenje do zore praznika Šentvoršce. Osrednja slovesnost je bila v četrtek ob 10. uri, ko je nadškof Kramberger daroval slovesno sveto mašo. V sredo zvečer na vigilijo praznika Šentvoršce je nadškof Kramberger na začetku maše blagoslovil novi ambon, mizo Božje besede, kjer nam Bog govori po svojem služabniku. Nadškof Kramberger je v pridigi govoril o oltarju in pomenu svetišča, predvsem pa o pomenu oltarja za nas same in za naše življenje v družini, župniji, škofiji, narodu in mednarodi v tem delu Evrope. Po izpovedi vere je nadškof Kramberger razglasil jubilejno leto ob 600-letnici svetišča, veselje nad jubilejnim letom pa so med drugim izrazili tudi s fanfarami. Prenovljeni prezbiteri in novi daritveni oltar z novo menzo, pod katero so že vzidane relikvije blaženega Antona Martina Slomška, je nato nadškof posvetil in ga s tem izuzel iz posvetne rabe in določil za sveto rabo oziroma za bogoslužje. S posvetitvijo postane oltar zavedno kraj hvale in zahvale, predvsem pa posvečeni žrtvenik Kristusove daritve, ob katerem se verni hranijo z nebeško gostijo. Sledi maziljenje oltarja sveto krizmo na petih mestih in s tem dejanjem oltar postane znamenje ali simbol Kristusa maziljenca. Po maziljenju je nadškof še na petih mestih oltarja prižgal svečke s kadilom in novo posvečeni oltar pokadil v znamenje, da se bo Kristusova daritev dvigala kakor kadilo pred Božje obličje, z njo pa tudi molitve vseh vernikov.
V ljubljanski stolnici je bila v četrtek zvečer maša za pokojnega ljubljanskega nadškofa in metropolita Alojzija Šuštarja. Ob drugi obletnici smrti jo je daroval ljubljanski nadškof in metropolit Alojz Uran ob somaševanju šestih duhovnikov. Nadškof Uran je v homiliji spomnil, da se lahko nadškofu Šuštarju priporočamo, ko želimo izprositi milost za mlade, ki iščejo svojo pot v življenju, za ljubljansko nadškofijo, predvsem pa za zvestobo in stanovitnost duhovnikov ter za nove duhovne poklice. Po maši so se ljubljanski nadškof in duhovniki v stranski kapeli, kjer počiva pokojni nadškof Šuštar, zadržali v kratki molitvi.
Beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar je v pogovoru za naš radio orisal potek priprav na Konstantinovo leto, ki bo 2013 in ga bodo skupaj s pravoslavnimi obhajali v Nišu in drugod. Na to pa je razgrnil nekaj veliko delovanja katoliške cerkve v Srbiji.
Torej o Konstantinovem letu, o katerem smo že veliko govorili, še posebej govorimo zadnje dneve. Konec meseca avgusta, pravzaprav 18. avgusta, ko bomo obhajali sveto Heleno, mater Konstantina Velikega, bomo imeli v naši katoliški niški cerkvi slovesno z vsemi našimi škofi in bomo to obdobje priprave na Konstantinovo leto, ki se bo obhajalo 2013, odprli z bogoslužjem. Zatem bomo imeli konec meseca septembra s predstavniki naše katoliške cerkve v Srbiji, pravoslavne cerkve, kakor tudi s predstavniki proorijente iz Dunaja ter z Beneškim patriarhatom in ekumenskim inštitutom iz Benetke posebne študijske dneve, kjer bomo zbrali vse predloge za obhajanje in načrtovali triletno pripravo, torej v letih 2010, 2011, 2012, ko naj bi bila bolj študijska leta, in samo leto 2013 naj bi bilo pa posebej leto srečan, leto obhajan. Mi smo doslej predvsem tako razmišljali, da bi v teh letih se posvetili tistim vidikom, ki nas povezujejo z Milanskim ediktom, ker je Konstantin Veliki tedaj dal svobodo krščanstvu, želimo mi danes ponovno razmisliti, kaj je to verska svoboda, zatem kaj je to, kakšna je vloga vere, verstev, cerkva v sodobni družbi, v tretjem letu, kakšni naj bi bili odnosi v sodobni, tako imenovani sekularni družbi z cerkvami in verskimi institucijami, da bi lahko za prihodno Združene Evrope bolj natančno pojasnili, kakšni naj bi bili idealni odnosi med cerkvami, verskimi skupnostmi in družbo, da bi bilo v korist človeka čim večje sodelovanje. Samo leto 2013 pa naj bi predvsem služilo srečevanjem predstavnikov in predstojnikov cerkva, da bi tudi ti cerkveni predstojniki čim bolj sodelovali v korist vseh prebivalcev Evrope in celega sveta. V tem obdobju po letu 2000 posebej smo čutili potrebo, da bi najprej nekako uredili vse strukture cerkve in vemo, da smo v teh zadnjih letih dobili še najprej 2003 grkokatoliški egzarhat, lansko leto je bila ponovno oživljena sremska škofija, tako je zdaj naša škofovska konferenca bolj močna, bolj utrjena in zato smo zdaj začeli graditi, če tako rečem, druge institucije. Zelo me veseli in sem hvaležen Bogu, da smo v soboto 27. junija v Subotici, ki je največje katoliško mesto, odprli in blagoslovili novo veliko semenišče za bogoslovce teološke fakultete. To bo obenem močnejši pastoralni center, ki naj bi zagotavljal ne samo, da bi duhovniški kandidati, torej bodoči duhovniki tukaj dobivali celovitejšo vzgojo glede vključevanja v pastoralno dejavnost v Srbiji, ki je tipična. Doslej so vsi duhovniški kandidati študirali v tujino in niso mogli dovolj spoznati samo varnost Srbije, s tem bo torej omogočena ta večja inkulturacija. In ob tem tudi bomo lažje zagotovili skupno pripravo bodočih trajnih dijakonov, zatem bomo lažje zagotavljali dobro vzgojo katehistov, katehistin, laikov in pa trajno ali permanentno formacijo duhovnikov. Zato je bil ta dogodek za katoliško cerkev v Srbiji izjemnega pomena in smo tudi imeli slavja temu primerno.
Take all.